5. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan, evo nas u drugom satu magazina Talasanje, a do 12 sati pričamo o aferi prisluškivanja. Da li je ovo konačno znak za uzbunu, koje su moguće posljedice celog skandala i hoće li država napokon izvući pouku? U studiju prvog programa Radio Beograda bit će gosti Zoran Živković, Bogoljub Milosavljević, Marko Nicović i Marko Milošević. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati.
Talasanje.
11 sati i 9 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i još jednom vam želim dobar dan. A gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, profesor Pravnog fakulteta Union, profesor dr. Bogoljub Milosavljević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Marko Nicović, policijski ekspert i član Svetske asocijacije šefova policije, dobar dan.
Dobar dan.
Nekadašnji premijer i nekadašnji savjetni ministar policije, gospodin Zoran Živković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Marko Milošević, istraživač Centra za bezbednosnu politiku, dobar dan i vam.
Dobar dan.
Tema je, naravno, aktuelna tema, zovemo je afera prisluškivanja, neko kaže srpski Watergate, kako će se završiti, vidjet ćemo, ali svakako je pitanje da li je ovo i kakav je ovo znak za uzbunu, koje su moguće posljedice cijele ove priče i hoće li država napokon izvući pouku iz svega ovog što nam se dešava. Zato bi ja za početak, pošto mnogo toga nam se dešavalo, čitamo ovih dana različite izjave, ali još uvijek nemamo ništa konkretno koliko bar ja razumem cijelu ovu priču, da damo neku definiciju svega ovog što vidimo i slušamo ovih dana. Profesore Milosavljeviću, da li je ovo afera samo, srpski Watergate, opasan skandal, opasna ili namjerna igra, kako bi definisali sve ovo?
Pa afera svakako jeste, da li je baš tog obima da je, možemo nazvati nekakvim malim Watergateom u Srbiji ili skandalom, ili neko reče ovih dana povratkom Ilije Čvorovića u srpski kulturni životni prostor, pitanje je veliko. U ovom trenutku mi nemamo zbilja dovoljno podataka, oni podaci koji bi bili presudni za ocjenu o čemu se ovdje radi još uvijek nisu saopšteni, svi nešto te podatke za sada zadržavaju, što je malo neočekivano. I možda za početak reći, očigledno ova afera, bez obzira ko će na kraju ispasti vinovnik, odnosno krivac, ima i imaće određene političke implikacije i na smenu, jel da, izvesnih ljudi u policiji, a vjerovatno i na nekakve unutar koalicione odnose u sadašnjoj vladi.
Gospodine Nicoviću, kako vi definišete ovu priču?
Pa moj mišljenje u stvari da se radi ovdje o jednoj političkoj igri i sudaru između SPS i SNS-a, jer u stvari Vučić, koji raspolaže sa možda par stotina policajaca, tači se raspolaže sa 47.000 policajaca, normalno sad Vučić insistira po svaku cenu da preuzme kontrolu nad policijom, jer već dva mjeseca traje taj fajt između njih dvojica u stvari, jer je SNS ustalo da kontroliš i policiju kao sistem, da bi totalno kontrolisali sve u Srbiji što se tiče bezbednosti službi, što nije dobro za, mislim, za zemlju generalno, jer ne treba, nikad ne sme jedna stranka da kontroliše sve bezbednosti strukture. Drugo, mislim da se tu stvari ovdje radi, da se koristi stvari incidenti, da se prestaje policija da je u haosu, da Dačić nije sposoban da kontroliše policiju, jer je prezauzet kao predsjednik vlade, da je ima okupaciju Kosova i slično sada tih tema, i da u stvari kroz to, kroz ove afere, u stvari se stvari kod policajaca jedna prosirana nesigurnost i sa policajci počinju da mere ko će pobedi u toj opciji. Jer
policajci, i ko će da opstane,
i ko će da opstane to i to. I sad je u stvari šteta za bezbednost zemlje, jer inače policajci kroz to u stvari pokušavaju da izmere i boje se da nešto ne pogreše. A to onda opet katastrofalno, opet iza bezbednost zemlje, jer onda policajci čekaju šta će se desiti na političkoj sceni.
I ne rešavaju stvari, ne preduzimaju ništa. Gospodine Živkoviću, kakav je vaš komentar na sve ovo? Da li vi to vidite?
Mislim da je situacija oko te afere dokaz da je naša država u katastrofalnom stanju. Jako opasna situacija. Ako je sve to politička igra, onda je to katastrofalno za ovu državu i za ovaj narod, jer to znači da ljudi koji su dobili najviše pozicije u ovoj zemlji se igraju policijom, igraju se organima bezbednosti, igraju se oružjem, igraju se ljudima koji su pod oružjem, igraju se zakonima, što ne može da bude dobro za zemlju. A ako stvarno je neko ugrožen, ako je stvarno došlo do toga da neko prisluškuje ili ima listinge razgovora potpredsjednika vlade, predsjednika države, a da 5 dana iz ove policije ne može da se sazna ko je to naredio, onda je to isto katastrofalna stvar. To je još jedan dokaz one prve teze da je ceo sistem u jako, jako lošem stanju. Ceo sistem je postavljen loše. Ne može i nema nikakvog razloga da predsjednik vlade, koji u normalnim zemljama, mirnim zemljama, ima previše posla, da obavlja i još jednu funkciju. Znači, ministarstvo unutrašnjih poslova se ne spaja ni sa jednom drugom funkcijom. Kao što je potpuno besmisleno da ministar odbrane bude šef, koordinator svih službi bezbednosti, prvo i on nema dovoljno vremena od posla ministra odbrane i potpredsjednika vlade, a s druge strane potpuno je poražavajuće da ministar odbrane bude šef službi. To znači da mi imamo praktično jednu poluvojnu huntu u našoj državi.
Da li je upravo motiv gospodina Vučića bio svojevremeno i Tomislava Nikolića da baš Vučić kontroliše sve ove službe kako ne bi došli u situaciju da budu kontrolisani i prisluškivani, a upravo su oni.
Postoji vrlo jednostavan način da se zaštitite od prisluškivanja i zloupotrebe, bilo kakve zloupotrebe i prema vama kao nosiocu vlasti i prema građanima, to je da na mesta u BIA, u vojnim službama i u policiji stavite profesionalce koji će poštovati zakon. A to da sad mi se vačarimo okolo, odnosno oni, ko će kome, gde da šta smesti, ko će da drži jedan deo policije, policajci koji se bune protiv ove odluke tužioca da ne odredi pritvor, a ne znaju da pritvor određuje sudija, a ne tužilac. Pa onda se policajci koji se bune ne idu kod ministra policije i predsjednika vlade, nego idu kod pomoćnika ministra, kod pomoćnika premijera, zamjenika premijera i ministra odbrane. To je katastrofa. Znači, da zakomplikujem još malo stvar. Ima tu svašta se priča po čaši. Priča se da u stvari da je Tomić, Nikolić hteo da prisluškuje Vučića i obrnuto, pa da su tu uhvaćeni. Pa postoje još razne takve varijante. Šta god je od toga tačno, mi se nalazimo u haosu. U haosu. 7 dana se ne zna ko je poslao papir koji je potpisan. Izgubljene papir piše u nekim novinama danas, pa nemojte da nas lažete. To je stvarno, to je na nivou crtanog filma.
O čemu govorite i to što još uvek ne znamo šta se zapravo desilo, ostavlja puno prostora za te takve spekulacije koje koga u stvari hteo da prisluškuje. Gospodine Miloševiću, vi ste se bavili kao da ste nagovestili jednim svojim autorskim člankom, jer ovo prisluškivanje zaista je velika tema u Srbiji. Procene su da se dnevno oko 400.000 građana na ovaj ili onaj način prisluškuje, a samo za godinu dana nekih 800.000 pojedinačnih slučajeva. Dakle, mislim, skandal, ali o kome nismo pričali toliko koliko je trebalo, iako su na vreme upozoravali i zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja, gospodin Šabić, ali kad su građani i njihova prava povređeni, to je jedna strana priče i to ne dotiče mnogo vlast, ali kad su oni ugroženi, očigledno da se stvara velika afera i skandal. Kako vi gledate na sve?
Pa, lep ste šlagor dali, ja zaista ne bi imao što da dodam na do sada već rečene komentare. Ali, dakle, to je, imamo bezmalo 800.000, do milion idu procene. Nisu baš jasne procene koliko se građana prisluška, odnosno tri se listinzi uzimaju pristup tim takozvanim zadržanim podacima. Nek bude 1.270.000 kod jednog operatera, od 4 operatera, eto, nek bude to neka procena, tako otprilike poverenik rekao. To nije podiglo nikakvu pažnju javnosti, onda su prisluškivana dva građanina, sticam okolnosti dva vrlo važna građanina, ali ovih koliko biva, 999.998 građana su van tog fokusa. Proći će ova afera, proći će i Dačić, i Nikolić, i Vučić, ali će ostati taj sistemski problem ko i kako može da pristupa tim podacima, zašto da ih koristi, na koji način se uopšte dobio odobrenje. Podsećam, i to je ova afera i istakla, da za ovu vrstu pristupa, listinga, odnosno zadržanim podacima, nije neophodan sudski nalog bio. Dakle, mi nemamo tu neku kontrolu koja očigledno zbog ovakvih posledica bi možda i bila validna.
Da, koristi se ta siva zona u zakonu o kom se govori jako dugo, koji je Tadić ipak potpisao svojevremeno, iako su upozoravali da se kosi sa Ustavom.
Pa da. Šta više, čak ako govorimo o zakonu o elektronskim komunikacijama koji precizira to, postoji određen pravilnik koji je već 3 puta vraćen na doradu, koji je imao i čak tu jednu odredbu, ako se ja ne varam, taj pravilnik još uvijek nije usvojen, ali jedna od odredbi još uvijek nepostojećih je kategorija, nazovimo to posebnim licima od velike važnosti ili tako nešto, koje bi se pretpostavljeno odnosilo na predsjednika, premijera, na člana ljude. Dakle, ako bi se njihovi listinzi pratili, da za to treba ipak neka veća kontrola, da ne bi došlo do ove zloupotrebe. Taj pravilnik, kažemo, oko njega su uvek lome koplje, još uvek nije zvaničan dokument, tako da upravo ste, jedna siva zona, način interpretacije onih koji mogu da potpišu, zavisi od toga kako, zavisi šta će se da desiti. Da li je taj Milović to potpisao, da li nije on, kod koga je otišao, da li je predmet zaveden ili je predmet nepostojeći, to su samo neke mane koje su sada isplivale, nažalost.
On kaže da nije i puno je bilo interesantnih izjava ovih dana. Nisu znali, prisluškivali iz nehata, bila je jedna od izjava ministra policije i premijera Dačića, nisu znali čiji je listing. Međutim, ako je, profesor Milosavljević, listing je jedno, a prisluškivanje je nešto sasvim drugo. Međutim, Aleksandar Vučić kaže da, ali njima je to trebalo da bi pratili naše krete.
Da, i veoma je važno i zbog slušalaca, odnosno publike, da se napravi ta razlika, da bude jasno šta je prisluškivanje, a šta je takozvani nadzor nad komunikacijama bez uvida u sadržaj. Tako se to pravno formuliše, to je zapravo to dobijanje listinga. Dakle, kod pravog prisluškivanja, gde se sadržina razgovora snima, potreban je sudski nalog, i to je kod nas u zakonodavstvu, čini mi se, jasno postavljeno. Drugo je sad pitanje da li Vrhovni kasacioni sud ili neki drugi sud te naloge izdaje uvek kad zato postoje, da kažemo, osnovana potreba, ili to malo radi po nekoj navici kad god se iz tužilaštva i policije zatraže, ali prosto o tome ne bi morali da razgovaramo. Ovo drugo je veliki problem, dakle, mogućnost da se obavežu operateri, odnosno Telekom i ostali provajderi telekomunikacija, da moraju da daju listinge, iz tih listinga, naravno, to je tačno što Vučić kaže, vi veoma jasno vidite koliko je osoba puta razgovarala, s kim je razgovarala, koliko je trajao razgovor, gde se u svakom trenutku nalazi, to se vrlo lako locira. E, taj deo je kod nas potpuno, jel da, van suda ide, znači sami ljudi iz službi bezbednosti, pitanju su BIA i VBA i iz policije, to mogu da rade pomoću tih naloga koje daju direktori službi, odnosno lica koje direktori ovlaste. I to je ono što je Ustavni sud u zakonu o vojnim agencijama VBA i VOA ocenio kao neustavno rešenje. Takvo rešenje je onda podjednako neustavno i u zakonu o BIA i u zakonu o policiji. Međutim, kako su ta dva zakona napisana, kako su napisana u njima, i ne stoji jasno da imaju to ovlašćenje, a oni ga itekako koriste. I to je zaista jedna praksa bezrazložnog, nepotrebnog upadanja u privatnost građana, koju bi trebalo na neki način kontrolisati. Naravno, uvijek je ovdje pitanje šta rade ta tela, kao što je recimo poseban skupštinski odbor za nadzor službi bezbednosti. Zašto ne sprovode tu kontrolu kada imaju ovlašćenja?
Kažu da nemaju informacije, da ih nisu dobili kao ni mi, da će se tek razgovarati da li ima potrebe i da se formira poseban anketni odbor. Gospodine Nicoviću, saznali smo takođe pre par dana da Tomislav Nikolić jeste prisluškivan, ali je to prekinuto pre dva meseca. Mi ništa u međuvremenu ne znamo o tome i ne znamo ko je to prisluškivao šefa države.
Pa znate kako, mislim, tu postoji jednostavan sistem, zato što postoji, i to postoji u zemlji, to je postoji još od stare Jugoslavije. Znači, ako se prikačite bilo ko osnovu na neki telefon koji je zaštićen tog momenta, imate alarm i u centrali obaveštenih službi da se taj telefon već pokriva. Da li se to radi o stranoj službi ili našoj službi?
A zašto se to prećutalo do sada, šta mislite?
Pa zato što,
u stvari,
zato što tada to je bilo, pitanje da je bilo tačno. S druge strane, znači, u ovo predvečer je raspisivanja konkursa za direktora policije. Znači, sad samo izvuče jedan događaj iz nekog kao prisluškivanja, po znacima navoda, pitanje da je bilo prisluškivano, da se dovede sad u kontekstu sa ovim saobraćajcem koji je vozio kola, koji
su tako da, pitanje, to nam je bakate, vezali slično. Ili ne, nekako nam se
namesti. I onda su stvari ti događaj uvezali, da se opet to stvori jedna, u stvari, fama, da, jer sad je suština, da kako, direktor policije taj koji, u stvari, uređuje sistem.
Direktor policije, znači, da podsjetimo i slušalce, pre više od godinu dana mu je istekao mandat, da je u cijeloj ovoj aferi bio na bolovanju i poručio za juče, vraćam se u ponedjeljak i onda kreće istraga. Šta nam to također govori? Da li postoje službe koje moraju da čekaju direktora da se vrati iz bolovanja?
Pa znači, mislim, nije to tačno, pošto sistem funkcioniše, ne možete vi policijski sistem da zasnete tako na jednom čovjeku. Ako neki čovjek može da se zgazi ga tramvaj, ne može sad stane sistem zbog toga što tog čovjeka zgazi tramvaj. A ovdje imate, u stvari, jedan drugi deo priče. Znači, imate, recimo, direktora policije koji je bio Koštorica čovjek, posle Vigo Koštorica. Posle toga je, pošto je Dačić došao, ministar, on je pretrčao kod Tadića. Sad Orban sad kao lukao spretan policajac, pokušava pretrči kod ovog trećeg. E sad, u stvari, pošto mu istekao, onda normalno Dačić ne odgovara ta kadrovska pozicija direktora koji radi za
koji
neku
se
drugu
menjao. Stranu.
Koji se menjao. Koji je menjao strani, sad normalno Dačić nastavi po svaku cenu, znači da to sačuva, da on to odrađuje direktor policije. Međutim, to je suviše veliki plen da bi to Vučić i Nikolić prepustili sad da opet neko 47.000 ljudi rukovodi i određuje šta ko da radi. Kako i, tako da, u stvari, da se zato izvuče taj kod slušanja pre dva meseca, da bi stvari sad nadodalo svoj saobraćajca koji je nešto vozio na autoputu, da bi stvorila ta pojeda, treba sve u policiji menjati, kao što vidite sami izjav ovoga bivšeg ovoga Stojanovića u SNS.
Da, rekao je, jednostavno sistem ne funkcioniše.
Koji ne bi trebao pričati ništa po pitanju bezbednosti. On se obrukao po pitanju bezbednosti 2004. godine kad je rekao da mi imamo na Kosovu obaveštajne pozicije koje će reći ako šiptari bilo šta prznu, pa mu se onda u jednoj sekundi diglo 24.000 šiptari, popalilo sve po na Kosovo i Marastri, sve prvo to je, oni bi najmanje trebao popitati bezbednosti u tom da komentariše te. Delo je da treba policiju reorganizovati, da treba sve edukovati, da treba sve posmenjivati. To u stvari samo se vidi, u stvari kroz izjave pojedinih funkcionera SNS, ove koja je ministarka energetike, i ona sa komentarišu bezbednosti sistemu.
Mi sad komentarišemo i sad svi.
Ako vidite s koje stranice komentariše, jasno u stvari šta je plan. U stvari plan je ko će vodi sistemu.
Gospodine Živkoviću, da vas vratim u vreme kada ste bili i savezni ministar policije, a dobro i kada, prisluškivanje je uvek tema i u to vreme ste, bilo je perioda kada ste vi bili prisluškivani i kada ste tvrdili ili su loše veze ili mene neko prisluškuje, a bilo je posle problema i sa akcijom Sablja kada neki ljudi sad dobijaju odštete jer nije doslovce primenjen zakon.
Pa to da ili krči telefon ili me prisluškuju, to nije tačno, naravno, to samo laici tako govore, to kad vas prisluškuju to ne možete da osetite. Ja sam, imam dva iskustva. Jedno iskustvo je osobe koja je prisluškivana, operativna obrada po srpskom ekstremizmu i terorizmu, tako se to zvalo, od februara 96. do, zapamtite ovaj drugi datum, do 2. novembra 2000. Znači, mesec dana posle 5. oktobra sam još uvijek bio prisluškivan. Dok te noći je Rade Marković saznao da će od sutra biti savezni ministar unutrašnjih poslova, pa mi ukinuo mere.
Dobro, vama ukinuo i ja imam, ovim danas.
Ja sam naravno video svoj dosije onako potpuno čist, bez ikakvih šaranja po njemu i brisanja imena. Potpuno čist i meni, ja imam u šali, kažem da imam nacionalnu potvrdu da sam bio patriota, pošto na toj zadnjoj stranici u 2. novembra 2000. godine piše sa potpisom Radeta Markovića da primjenom mera operativne obrade od 96. do 2000. godine nije utvrđena protivustavna i protivzakonita delatnost Zorana Živkovića.
Imate dokaz da
tako da imam licencu, da sam mada je izdavalac licencu se malo nepouzdan. Iz druge strane, manje sa pozicije saveznog ministra unutrašnjih poslova, više sa pozicije premijera, sam praktično bio šef službe, poslednji šef te službe. Predsjednik vlade dobija najsadržajniji izveštaj o tome šta radi služba, utiče maksimalno na...
Jeste znali koga prisluškuju?
Na to šta se prisluškuje u načelu, ne list, ne imena svih ljudi. Ali ono, prva stvar koja, prvog dana kad sam dobio taj potpuni izveštaj, kad dobio samo premijer, u tom izveštaju je bilo i nešto gde je sinoć bio jedan čovjek iz opozicije. Ja sam rekao da više ne želim da dobijem takve podatke.
A da li bi dobili potpuno... podatak, izvinite, da je prisluškivan šef države? Da li bi to stiglo do ministra policije? Da li ministar policije mora da bude obavešten ili naravno, premijer u to vreme?
Naravno, za prisluškivanje je potrebna odluka suda i tu nema sumnje da bi se znalo, da bi se na tom nivou znalo. Ali samo da hoću da kažem da sam sa prvog tog izveštaja koje sam dobio rekao da mi više ne šalju izveštaje šta radi opozicija.
Jer to je potpuno
besmisleno da vi sad ceo život posvetite, da ste vi na mjestu premijera sa milion problema, sa milion poslova i da gledate naveče šta je radio šef opozicije, koji je možda išao na večeru sa kumovima i ne znam šta. Upadate u to da previše verujete službi, a ne treba da je verujete previše nikad ste premijer. I najsavršenije službe moraju stalno da budu, kad mislim najsavršeniji u smislu sa najvećom tom demokratskom civilnom kontrolom, moraju stalno da budu preispitivane sa milion mehanizama koji će da spreče njihovu zloupotrebu, jer je njihova zloupotreba to stanje podataka koji su malo frizirani ili potpuno izmišljeni, onima koji odlučuju u jednoj državi može da izazove katastrofalne posledice, ne samo za tog čoveka ili za vlast, nego generalno za celu državu.
Ja, može, izvinite sad, da ili ne da se kaže. Bio sam premijer i do mene bi došla informacija da se prisluškuje šef države. Morao bi to da znam, ne bi mogao da kažem ja nisam znao za to.
Da, sigurno bi došao šef, znači, ako sud donese odluku o tome, u izveštaju koji dobijam
pričate o zakonskom putu, ali
tako
ako
je, u izveštaju koji dobija drugom... premijer mora da se navede, jer on se ne prisluškuje zato što je krao u samoposluzi.
Da,
ako nije, se prisluškuje.
Ali nije nego Tomislav Nikolić prisluškiva na osnovu naloga suda.
Nego, sad to o čemu, sve ovo što se priča sada nema veze sa zakonom. To je sve kršenje zakona. Ja vam govorim kako bi to izgledalo u jednoj realnoj situaciji kad bi se poštovao zakon. I samo za Sablju da kažem, u Sablji je uhapšeno, odnosno zadržano u policiji na nekoliko dana ili na malo duže vreme 4.500 ljudi. Podneto je 5.500 krivičnih, pokrenuto je 5.500 krivičnih postupaka. Ja mislim da je negde 30-40 ljudi dobilo nadoknadu jer su navodno bili zadržani u pritvoru bez osnova. Kad pogledate ko je bio njihov advokat u svim tim sporovima ili ko su bili advokati kojih su ih branili i ko je bio na vlasti tada, vidjet ćete da i na koji način su oni dobijali te nadoknade. U 95% slučajeva su dobijali nadoknade zato što predstavnik države nije izlazio na ročište. A to je, da pojasnim stvar, vreme Koštunične vlade, kad je njih, da advokat najvećeg broja njih bio prethodni, odnosno tada ministar pravde. Znači, to je jedna varijanta gde su praktično ljudi bili sa vrlo velikim osnovom zadržani u pritvoru, ali su tim sudskim sporovima dobili nadoknadu zato što su prijatelji Vojislava Koštunice. Znači, kad pogledate taj spisak, ja bih volio da neko ko to prebacuje, da spisak ljudi koji su dobili odštetu zato što su držani u pritvoru nekoliko dana ili više dana bez osnova. Pa da proceni i stručna javnost i javnost za te ljude kad vidi imena, da li je tu bilo osnova ili nije bilo osnova.
Gospodine Miloševiću, dakle ovde govorimo o jednoj potpuno nezakonitoj situaciji, tu nema spora ili ima, ili je moglo neko dobije sudski nalog da prati šefa države i prvog potpredsjednika i koordinatora svih službi, što je jako bitno za ovu celu priču.
Pa hajde ovako da kažemo, jeste ovo bilo po zakonu, to je profesor Bogulj pokušao da kaže, ovo nije bilo prisluškivanje za koje, kao što gospodin Živković kaže, treba nalog suda. I valjalo bi da treba i treba da postoji. Ovo je bilo pristup tim zadržanim podacima za koje ne treba nalog suda, koji ne ulaze u sadržanu razgovoru. Mi ne znamo da li je Vučić pričao sa Nikolićem o tome...
E sad izvijete, profesor, rekao da je to protiv ustava.
Da,
ustav je donao... Onda je protiv zakonita.
Nažalost, da. Ali ono što je bila moja poenta, da za primjenu ovih mera nije neophodan sudski nalog. Dakle, ovo taj šef neke uprave može da potpiše ili neko da njega potpiše, kao što...
Šta nam znači to neko i neke interesne grupe koje slušamo ovih dana? Ko je taj neko? Jel ima ime i prezime neko ko može da naloži službama da traže listing ili prisluškuju najuticajnije politički ljude u zemlji?
Ako sam ja dobro shvatio, kažem, i moja saznanja potiču iz medija. Dakle, da je taj načelnik uprave, ili on potpisao, a nije znao šta potpisao, jer je bio broj predmeta, a ne ime koje se... Što je validno. Ili je neko njega potpisao njegovom odsustvu.
A to neko, to uvek neko me zanima.
Pa, evo što je
nama
to problem.
Nama se sve dešava, to je neko, to su neke grupe, to su neki koji su vezani za privatizaciju, to su neki moćnici. Šta to znači?
Pa ja ne mogu o tome da licitiram, mislim, nezahvalno bi bilo licitirati o tome, ali šta je tu sistemski taj problem? To je kadriranje u državnim službama, pa tako i u MUP-u, tako i u ovim drugim službama. A to je da malo je tu nekih javnih konkursa, ima tu zapošljavanja kod svakoj državnoj instituciji preko određenih veza, političkih, finansijskih, rođačkih, i onda na kraju dana vi možete postaviti pitanje taj neko, kome on duguje lojalno, da li duguje svojoj diplomi, mada je to danas postaje upitno u Srbiji, da li to duguje tom nekom drugom koga je doveo po partijskoj, po ovoj, po onoj, i šta bi to moglo da... To je recimo jedan od tih problema koji će preteći i preko ove afere. Ostaće, bit će tu, kažem, ima puno profesionalaca koji rade u svojim službama, ali postoji i ovo malo kukolja.
I postoji neko.
Pa postoji taj neko, eto, sistemski.
Koji je očigledno jači u celoj ovoj priči. Da čujemo reklame i nastavimo razgovor.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava centar.
Eko.
Talasanje.
11 sati i 36 minuta, pokušavamo dok idu reklame da otkrijemo ko je neko u Srbiji ko ima moć da naredi prisluškivanje šefa države i prvog potpredsjednika vlade. Profesore Milosavljeviću, da li možemo da spojimo, nekako se namestilo pa se samo nameće to spajanje, ovu priču vezanu za prisluškivanje i za listinge sa događajem na Gazeli?
Pa naravno da se može to da stavi u nekakav kontekst, ja bih čak to proširio na onu prethodnu priču o pobuni, navodnoj pobuni dela policije protiv tužioca, tražili su da se smeni tužila za organizovani kriminal, zato što kao nije odredio pritvor Oliveru Duliću, što je inače bila potpuno besmislena ideja, jer se za takva dela nikada pritvor nije ni mogao da određuje, niti je to imalo osnova, dakle, svi ti neki događaji, čini mi se da...
Mislim, na ovaj sastanak sa Vučićem.
Da, onda...
Nezadovoljnih policajaca.
Jeste, da. To se da i tako kao završilo tim sastankom. Svi ti, dakle, događaji imaju sigurno jedan isti kontekst i nekako uverenje moje kao posmatrača, da kažem više sa strane, je da zapravo ti događaji služe jednom cilju, a to je da se unutar Ministarstva unutrašnjih poslova na te ključne pozicije postave određeni kadrovi verni određenoj partiji, jednoj partiji. Jel da? Mi smo tim reformama hteli nešto drugo, dakle i zakon o policiji je to nešto drugo propisao, a to je da je policija odvojena od ministra, da se policija koncentriše, sva se dakle smešta u direkciju policije i da tom direkciju
rukovodi ministar direktor, policije kaže da je bio
rukovodi izolovan, direktor koji je da kažemo profesionalac, koji ne bi trebalo da bude partijski čovjek, koji bi trebalo da bude odvojen od partije i da tu dolazi po nekom profesionalnom znanju. To nam je uostalom i savjetovano iz Evropske unije da takav model u zakonu i prihvatimo, jel da. Ovo sada, dakle, ide na tu drugu stranu. U tom kontekstu su i te izjave o Veljoviću kao čovjeku u bliskom DS-u i o nekim drugim ljudima koji kao u službi nisu dovoljno pouzdani na visokim su pozicijama i očigledno se tu priprema teren da se to sada sve promeni. Dakle, po mom skromnom mišljenju, bila bi velika šteta ako bi se čitava policija, odnosno taj, da kažemo, vrh ministarstva, vrh same policije ispolitizovao, odnosno pobunjavao u budućim političkim kadrovima, kadrovima iz politike. Onda bi dobili ta rješenja, jel da je ministar zadovoljan radom policije i stranka iz koje je ministar, a da javnost zbog toga trpi teške posledice.
Gospodine Nicoviću, ko je gazda bezbednostnih službi? Je li to neko ili ima ime i prezime?
Znate kako sad je u stvari, sad je tuča koja će bude gazda. Još nije završena ta priča koja je gazda. Jer SRS je za vladu, recimo vojnim obaveštajnim službama, mislim, postala je policija, tu je znači najveći taj resurs ljudski i profesionalni je u MUP-u. Jer imate recimo oko 3000 kriminalističkih policajaca koji rade u MUP-u Srbije. Pa to oko, mislim, ostalim službama, ali recimo ta neka kičma svake policije u svetu, kriminalistička policija. Znači, to je neki način ta koja je najobrazovanija, najspretnija, mentalno, intelektualno, u svakom smislu. Sad, normalno, sad u stvari, jer direktor policije je taj koji najviše u stvari rukovodi kriminalističkom policijom. I kriminalistička policija je ta koja ima moć da hapsi, moć da istražuje, moć da pretresa stanove, moć da privodi, moć da bilo šta. E sad, normalno, ako imate sad, recimo, sad profesionalce koji su nezavisni od bilo koje političke strukture,
Ako imate, ali imamo?
Ako imate, nemamo.
Pa da razjasnimo, onda, onda, nešto slučaju, u ovoj emisiji, da ba neke odgovore damo.
Onda imate u tom slučaju, recimo, čim je politizovan, vi onda imate more afera koje nisu nikad završene. Razumete? Zato što imate pritisak na kriminalističku policiju, politički, da se to ne radi ili da se odloži ili da se neki dokaz izvuče ili slično, jer kriminalistička policija u stvari može u svakom momentu da vam recimo ili ošteti predmet ili da vam predmet kreira. Znači samo neki jedan dokaz izvuče iz predmeta koji šalje tužioci, tužioci istražni sudovi ne mogu ništa raditi predmet. Sve to bude idealno ako ja znam, pošto sam vodio kriminalističku policiju u Beogradu, znam kako to može sve da se
znam kako se
kako sve može to kako može zloupotrebiti.
Ne
zato što znam kako može zloupotrebiti, razumete? I pusto roko određena pritvora, razumete? Jer u stvari jer vidite kod zoga kod pisu kao znači kriminalističku policiju potpisati recimo zahtev za pritvor. Onda smo imali 3 dana policijska pritvora. Sad dešava recimo da sad policajca mrzi da proverava nešto, kaže načeliš da je potpišiš ti to, pa ću ja to za 3 dana. Kaže, dobro, ti brate poslao sta 3 dana u CZ, da, pa znaš me se, onda vrati to, pa ga budeš kupio dokaze, onda može. Znači, kriminalistička policija ima moć i zbog to je u stvari ta tuča politička, ko će da zavlada kriminalistička policija. Jer ako ima to otvaranje predmeta ovih privatizacija, ako ima to otvaranje predmeta korupcije, e sad imate uticaj normalno ljudi iz sveta biznisa, onda ljudi iz sveta politike koji su povezani sa ljudima iz sveta biznisa. E sad, ako nema tuti za kriminalističku policiju, ako ne budu radili profesionalno, onda je pitanje gde će se završiti priča ta, što se tiče istrage, od biznismena ka političkim strukturama. Zbog toga, u stvari, i taj, u stvari, najveći sad grč oko toga ko će, nije suština, znate kako mislim, uniformisana policija je za neku bezbednost, znate, na ulici, uopšte, oni su javno obeleženi predstavnici vlasti, to je na neki
jasno,
način lakše
svi
to.
Svi se mi plašimo ovi koji
ali vidi kako, ali ima tu stvari, da, ali ima tu stvari sad suština, u stvari taj deo policije koji je najobrazovaniji, koji može da baš da vam napravi ili ogromnu štetu, ne samo biznis, nego i političkim strukturama koje su sprezi sa političkim tim pozicijama. I sad imate, recimo, jednu vrstu stvari kod policije iščekivanja. Razumete, znači šta će znači politički ako imate drugi put za redom je MUP znači odustao od da da to za gej paradu kroz to država pokazala svoju nemoć odnosno na strukture koje stvari i vlada
zabranio.
Da, zabranio i sad imate znači taj deo priče znači policija je pomerila što se tiče sudara sa tih jer u Srbiji je problem 10.000 tih vojno organizovanih navijača koji se stvari bave kriminalom. Imate s druge strane profesionalne ubice koji imate 4-5 grupacija koje rade za pare, likvidacije.
Dator. Dobro, ali imamo
e, da
i uvezanost vođa navijača sa nekim delovima.
E, pa, to vam pričam. Samo nas ilustruje sve dva podatka. Ako sad imate sad da kriminalistička policija se bavi sad sama sobom, sad, znači ko će šta da bude, ko će šta da bude smenjen, onda će oni biti skroz znači, pod anestezijom što se tiče pravog policijskog rada.
Gospodine Živković, to znači da nemamo... Ako je sve ovo ovako, kako gospodin Nicović kaže, a svi se negde bojimo da jeste, nemo čemu da se nadamo da će sad, kada se obave sve te pozicije, pozicioniranje u bezbednostnim službama, da to neće, da će to biti profesionalna služba, nego politizovana, politička.
Biće politička, naravno, i mislim da su sve te...
Tako je bilo i u vaše vreme?
Da budemo jasni. Ali ja mislim da je bolje da budu to političke funkcije. Jer to naše zaklinjanje u nezavisne profesionalce je jako dobro s tim što njih nema.
Mislim odnosno, da bude bar jasno, on jeste
odnosno,
to.
Odnosno, ako ih ima, oni sigurno neće doći na mesto koje je namenjeno nezavisnom profesionalcu. Nego će na to mesto biti postavljen partijski kadar ili miljenik ili saradnik koji će dobiti oreol nezavisnog i profesionalca, što u stvari nije. I mislim da je bolje da bude jasna politička odgovornost ministra, da ministar postavlja direktora policije i da direktno odgovara za sve što on radi. Ministar ne treba da bude izveštavan o akcijama, da ih odobrava, da ih prati. To treba da radi policija. To treba da radi, da za to sve bude odgovoran taj direktor, ali za rad direktora treba da bude odgovoran ministar.
Ali se sećate ovako, par izjava gospodina Dačića u prošlom mandatu kad je rekao ja nisam bio obavešten o nekoj određenoj onako ljudi to akciji.
Ne treba da bude obavešten o detaljima, ali isto ajde pričamo otvoreno. Dačiću je taj direktor policije koji je danas direktor policije bio nametnut. Dačić nije mogao da postavi načelnika SUP-a, odnosno policijske uprave Niš
u Novom Sadu
dve godine. Evo, ja mislim da ulazi u Guinnessovu knjigu. I mislim da treba promijeniti zakon, da u Nišu treba više policijske uprave imaju načelnika osim u Nišu i Novom Sadu, pošto je dve godine to radi bez načelnika, šalim se naravno. Ne samo u policiji, na mnogim drugim mestima imate kao nezavisna tela, da bude vrlo otvoren, RRA recimo, nezavisno telo, đavola, nezavisno telo u koje se se zatvaraju televizije zbog nekog duga koje nemaju političku zaštitu, a neki drugi dobijaju džabe televizije i ne plaćaju ništa. Ima 100 takvih primjera. Naravno da mi treba da težimo ka tome da imamo nezavisne institucije koje ne zavise od promjene politike koja je trenutno aktualna, od promjene vlasti. Ali mi kao društvo i kao država i kao jedna politička scena nismo spremni za to. I zato je u ovom trenutku još uvijek bolje da postoji direktna odgovornost politike. A ne da se kriju onda da niko živ ne zna ko je zašto odgovoran. Mi imamo 7 dana aferu sa tim prisluškivanjem, odnosno sa listinzima, gde je ugrožen predsjednik države, gde je ugrožen pomoćnik, odnosno zamjenik, odnosno, kako se kaže,
prvi potpredsjednik ministar odbrane i koordinator.
I mi nemamo, još niko nije uhapšen. Nego se traži po Telekomu, po BIA, po deponiji Beogradskoj i po policiji se traži taj nalog koji je izgubljen. Otvoren prozor je bio, pa duno vetar.
Odne vetar, bila je košava ovih dana.
Mi imamo taj običaj da se malo šalimo sa svim našim problemima, ali ovo je stvarno jedan vrlo ozbiljan problem. Iako do kraja ove emisije ne bude uhapšen neko zbog toga što je urađeno, makar da bude priveden. Makar da se pokrene jedna ozbiljna istraga, jer bilo ko da je to učinio, a da je sad slobodan, on može da pocepa još 10.000 takvih naloga koji su ugrožavali i građane i opoziciju i ne znam koga sve. To mora da se shvati vrlo ozbiljno ova situacija. Nemoj da se krijemo iza tih nezavisnih tela, jer nismo zreli kao društvo za nezavisna tela. To je nešto što ćemo da dostignemo u ovoj budućnosti, do toga treba da prođe, ali do tada mora da se zna imenom i prezimenom. Zašto je kriv predsjednik, zašto je kriv predsjednik vlade, zašto je kriv ministar, zašto je kriv ovaj pozornik što stoji ispred vašeg prozora.
Gospodine Miloševiću, šta kažu građani? Koliko je njima dobro ova politizacija policije i svih službi? Kako su vaše istraživanja?
Građani? Dobra vest je da se građani osjećaju bezbedno. Čak nekih 70% građana se osjeća bezbedno, doduše u državi, lično se osjeća bezbedno tako, u državi nekih 50-ak i nešto procenta. Loša vest tog njihovog osjećaja bezbednosti je tome da se oni tako osjeća, zato što poštuju red i zakon, žive normalno, žive u normalnom okruženju i 5% njih smatra da za taj osjećaj bezbednosti je odgovoran rad državnih organa. 5% je, recimo, to statistička greška. Dakle, toliko o ovim institucijama koje su toliko dobre, koje su toliko efikasni, uspešni građani, to jednostavno ne prepoznaju.
Vi ste ih pitali i da li je dobro da Aleksandar Vučić bude
pitali
koordinator
to,
svih
da.
Tih službi?
Kako oni vide to što je koordinator tih službi? Polovina građana. Svaki drugi nije imao stava o tome, nije znao, nisu informisani. Dakle, jednaki su delovi. 20% njih je smatrao da to šteti demokratiji, ali mi moramo stegnemo kaješ i da povećamo bezbednost, što je opasan stav kad se odričemo slobode. I njih jedno tako nešto manje od 20% reklo to je loše po demokratiju. Tu onda manjka te kontrole. Dakle, ako izuzmemo ove koji ne znaju i ove koji smatruju to stezanje kao još dobra stvar, mi imamo vrlo malo tih građana koji vide tu problem u celoj toj priči. Onda dolazimo do ovoga šta se dešava sa službama.
Negde, mislim da sam kod vas pročitala, da li u nekom autorskom članku ili na vašem sajtu, da mi jedan ispitani sudija rekao, pa dobro, iako me prisluškuju, ja nemam šta da krijem, ja sam pošten čovek. Dakle, mi ne shvatamo šta znači prisluškivanje.
Dakle, i sam sudija koji bi trebao da zna koji problem je za toga vreba, on čovek, nek mi prisluškuje telefon, možda na redu, možda njegovo dete se druži s nekim lokalnim kriminalcem, pa će njega sutra povežu, da, sutra će ti ovaj doći, na sutra će da ga oslobodiš. Jako je on čovek pošten i kakav je takav. Neko će to dovesti u kontekst na način na koji to nije primjereno, nije dobro, ali to govori o svesti.
Ali dobro, tu su ljudska prava građana, ali to, kao što sam rekla na početku, mnogo ne potresa vlast koja ima svojih problema, jer oni se među sobom po svemu sudeći prisluškuju. Profesore Milosavljeviću, koliko treba vremena za ovo da se zna bar neko ime tog nekog? Je se ovo mnogo oteglo slučajno, namerno, ili nema ko to da istraži? Ne želi ili šta je u pitanju?
Pa ja mislim da je se moglo već znati to ime, nije to, čini mi se, neka posebna tajna u jednom sistemu koji ima odlike ili bi trebalo da ima, da ima odlike uređenog sistema. Ja inače držim, mislim, da MUP nije neki skupa matera, da ljudi koji rade u policiji nisu baš tako neki totalno, jel da, neprofesionalni ljudi koji gube predmete, koji ne znaju čiji telefon prisluškuju pa daju pogrešne naloge. To prosto nije zamislivo, ne samo u MUP-u, nego bilo gde, u bilo kojoj vrsti ljudske delatnosti, to je prosto neozbiljno. Dakle, ako se to hoće, može se brzo dati. Koliko će vremena trebati? Da li uopšte, to je isto za mene pitanje, da li uopšte onima koji su tu aferu pokrenuli, bitno se dođe do imena? To je isto jedno pitanje, ili je prosto dovoljno napraviti aferu, jel, pa onda iz afere izvlačiti nekakve male poene. I ako dozvolite, moram jednom rečenicom samo da na neki način repliciram gospodinu Živkoviću. Ja se slažem da mi imamo problem sa shvatanjem te nekakve nezavisnosti u pogledu regulatornih nezavisnih tela i tih nekih profesionalaca. I imam ipak dilemu ove vrste. Dakle, kad bi mi imali političke stranke koje su dovoljno zrele, pa na pozicije u MUP-u ili bilo gde u društvu, u velika javna preduzeća, dovodile ljude koji mogu da odgovore svojim dužnostima, meni bi stav gospodina Živkovića potpuno odgovarao. Ali ako vi dovodite za direktora velikih javnih preduzeća ili u policiju ili bilo gde, neke za koje se zna, recimo, da su ljudi sa kriminalnim dosijajima, da su pre toga, ne znam, pekli ćevape, pa sad vode neku ogromnu firmu od 20,
pečenje,
30...
Pečenje.
Pečenje, da, slično. Važno, a nisu, da, ovo je malo teže. Ovo je teže,
možda
su, da,
je krenulo...
Da. A da, još jednostavnije za pečenje.
Da. E, onda, dakle, imate problem zaista u strankama i stranke bi morale da to negde pripremaju dugoročno ljude za te pozicije kad jednom osvoje vlast, da zaista imaju potreban kadar, onda stvarno ovo i ne bi bio neki toliki problem, taj, nazovi, sistem plena na srpski način. A ovaj sistem plena na srpski način je zaista ružan i posledično veoma nezgodan, veoma opasan.
Gospodine Nicoviću, moramo da zaključujemo emisiju. Šta možemo da zaključimo na kraju? Kako će sve ovo da se završi, osim tih smena na onim mestima gde se proceni iz vrha države da treba da dođe do smene i ko će biti žrtveno jagnje u cijeloj priči?
Pa, kako, to je sad pitanje, znači, pošto oni odložili taj, kad im to postavlja i obraču neki, znači, vidi se kroz ovo što uopšte nema još imena koje za to odgovara. Druga strana, Milović sigurno kao šef kriminalističke policije Srbije nije naiva da sad potpiše nešto koje njega ruši, koje njega ne doruše, jer u zatvor. Preto je, znači, mislim da je to u stvari samo pokuša da se stvori jedna kampanja, s druge strane se prozovo skreće se tema sa nekih jačih tih tema, koje su ekonomske, Kosovo, Vojvodina, ne znam sve, koji imate Korlića, Sandžak, imate koliko hoćete tema, posebno ekonomski taj deo. E sad, taj deo, znači, priče kroz to prokupljanje javnosti, to ima koristi za aktualnu političku konstelaciju, zato što u stvari imate, skrećete fokus pažnje javnog mijenja i sad imate sad... Policija će posle reći sama svoje probleme, oni sa političke se nagode, sigurno da Dačić neće dati baš tako lako policiju ko što su mislili Vučić i Nikolić. I mislim zbog toga što se vidi se iz tog smirivanja zadnjih par dana da je u stvari došlo do nekog vrste nekog dogovora, ok, dobro, neće odira policiju, ok, u redu je to i na kraju će možda neki činovnik, neki treći razred, neki koji je nešto nije prosledio dopis Telekom ili ne zagubljeno i to će do tome završiti jednom nekoj žrtvi i to je to po mom mišljenju neće se mnogo znači desiti. Na neki način ipak prestoje rad krimičke policije po pitanju ovih svih privatizacija korupcije. Ako sad prepusti Evropa isto prati šta se dešava u našoj zemlji i to će biti isto utice stranog faktora, to se neće baš tako moći da se ruši sistemi zato što to politička volja neke konstelacije bez obzira o kojoj se radi.
Profesor je postavio pitanje da li postoje ozbiljne političke stranke u Srbiji danas i moj odgovor je ne, apsolutno, dva put ne. Postojala je jedna do pre 7-8 godina, postojaće još jedna uskoro.
To sam znala
ali
da ćete da kažete na kraju,
ali
dok se to ne dogodi.
Mislim da opet te neozbiljne stranke tim podmetanjem pod navodnicima profesionalaca i nezavisnih tela upravo se bave podelom plena. Kad bi bilo jasno ko je za šta odgovoren, za koju firmu, koji predsednik koje stranke koji je postavio direktora tamo. Naravno, direktor mora da ispunjava zakonske ove uslove. Onda bi bila smanjena mogućnost skrivanja iza tog nekog navodnog nezavisnog tela. Bez lustracije, i bez otvaranja dosijeja mi nećemo nikada doznati da li nam iza nekog profesionalca se krije u stvari neko koje decenijama
od kad je regrutovan. Da imamo vremena, sad bi se vratili na period kad je izostala ta lustracija.
Ne, lustracija, zakon lustracije donet je 2003. godine.
I šta ćemo?
I taj zakon važi i dan danas i ne sprovodi se.
Nije u Srbiji problem zakon, problem je primjena, tako?
Tako je, ali samo da podsjetimo slušalce da to postoji i da postoji. 9 godina je bila šansa da se donese, da se započne sa lustracijom. I takođe, otvaranje dosijeja, da odgovorim zašto nije otvoreno u moje vreme. Zato što smo mi od 5. oktobra posle 15 dana smo imali pobunu na jugu Srbije. Pa je to loša atmosfera, složit ćete se, za unutrašnje reforme. Pa smo onda imali pobune JSO, pa smo imali ubistvo premijera.
Pa pobunu zatvorimo.
I dok je sve to prošlo, tih par godina vlasti, neke prave, ozbiljne demokratske vlasti u Srbiji je prošlo. Eto, to je moj odgovor na to pitanje.
Gospodine Miloševiću, za kraj, kako vi zaključite da će ovo da se završi? Da li će opet da dođe neko drugo vreme, neki novi problemi, pa ćemo da odložimo celu ovu priču ili će da se završi sa nekim, kako smo rekli, jednom ili dve žrtve u vrhu policije?
Tresla se gora, rodio se miš. To. Ja se bojam da ovi sistemski problemi koje sam spomenuo će ostati, to se neće promeniti. Neće čak niko iz vrha da strada, nego će tako to neki pera, nosač, kofer ili čega već da bude na listi, kao što u većini tih većih afera biva. Pa mislim, i ako nema stranog pritiska, žali Bože, napravit ću paralelu, slučaj Brisa Tatona zbog velikog stranog pritiska je doveo do nekakvih presuda. U isto vreme imamo eksploziju u Užicu, 7 radnika poginulo, tu su, ja mislim, da neka žena koja je zadužena za protivpožarnu zaštitu, poslovođa, dakle, sve neki niži kadar. Dakle, jako se zna to fabrika pod ingerencijom Ministarstva odbrane, da tu postoji nekakav direktor, nekakvi remont. To je slika i prilika Srbije. Ako neko ne lupi packu sa strane, nažalost, neće se ništa desiti. Rezultanta ovoga, po meni, je ostaći isti ovakvi nesređeni zakoni, jer daju mogućnost muljenja. Na političkom planu će se, kao što gospodin Niković rekao, sleći će se stvari, neće tu ništa biti, napravit će se nove tranšeje i to je to.
A mi možemo da završimo tako da će nas i dalje da prisluškuju, zakoni su takvi kakvi jesu, ali da do nove neke afere nećemo pričati ni o lošim zakonima, ni o lošoj primjeni, a ni o takvim službama koje kontrolišu celu ovu priču. Na kraju krajeva nismo ni mi izmislili prisluškivanje, to smo uvezli, ali nama se dobro primilo i nekako nam je u mentalitetu. Volimo više da znamo šta je u tuđoj kući nego u našoj, i sve dok je tako, teško ćemo doći do boljitka i nekog rešenja. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg talasanja. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratimo šta se dešava u ovom trenutku. Prijatno.